Болду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Москвадагы каргашадан кийин жоголгон эки кыргызстандык кыз генетикалык экспертизага жөнөтүлөт.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарганан кийин кафеденчи. Чыгарса экөө телефону менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошо боюнча жок экен.
1-май райондук сотунда Адахан Мадымаровдун соту уланды. Ал арада Украинанын бир нече аймагы пилотсуз учактардын чабуулуна кабылды.
Сиреналар жаңырганда мен чоң атам менен батирде болчубуз. 1-кабатта 10:29 сирена угулду. 10 секундадан кийин ракетанын сыныгы тийди.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат.
Ошолор болбой эле бизди совсем ушу дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп отурдук.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлиги Москвадагы Крок Сити холдогу кол салууга шектелип кармалгандар боюнча байланышы бар деген кармалган адамдын кыргызстандык экени тууралуу кабарларга байланыштуу билдирүү таратты. Мекеменин маалыматына караганда, кыргызстандык Алишер Касимов 2014-жылы президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан. Тышкы иштер министрлиги ушуга байланыштуу анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбей турганын белгилеген. Орусиядагы бир катар маалымат каражаттар Москвадагы кол салууга шектүүлөргө байланышы бар деген негизде кармалган 8 киши кыргызстандык экенин жазышкан. Маалыматка караганда 32 жаштагы Алишер Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсидин Фарудинга батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Касимов теги кыргызстандык Орусиянын жараны. Ал Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Бир тууганы менен чайкана иштейт. Сотто Касимов Фаридундун террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Айвитов сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. 24 марттын кечинде Басман райондук соту теракти ишке ашырууга шек саналган 4 кишини 2 айга камакка алган. 25 мартта дагы 3 шектүү кармалган. Алар кол салууга шектүүлөр колдонгон Рено автоунаасынын акыркы ээси Дилевар Исломов жана анын атасы жана бир тууганы. Исломов машинесин аялын ата агасына сатып жибергенин кийин аны шектүүлөр колдонгонун билгенде таң калганын айтып берген. Акыркы маалыматка 22 марттын кечиндеги кандуу калабада каза болгон 139 кишинин 70 жакынынын тек жайы такталды. Урандылары тазалоо, жоголгондорду издөө иштери уланып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы кандуу окуяга шек саналган 11 киши кармалганын, алардын төртөө террордук актыны ишке ашырууга түздөн түш катышканы маалымдалган. Бүгүн 26 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши каралууда. Анда Мадумаров жана жактоочулар сүйлөдү. Сот жабык болуп жаткандыктан башка маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Азаттыктын кабарчысы жеринде билдиргендей, ушул тапта судья өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кетти. Бул тууралуу алдыда түз эфирде айтып бермекчи. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 25 марттын кечинде Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууну талап кылган резолюцияны кабыл алды. Документте ошондой эле Хаммас уюмунун барымтасындагы израилдик туткундарды бошотуу талабы дагы камтылган. Резолюцияда Бириккен Улуттар Уюму жааташкан тараптардын мусулмандардын ыйык орозо айында ок атышууну токтоттурууну талап кылат. Аны Коопсуздук Кеңешинин 10 мүчөсү даярдап, Мозамбик мамлекети сунуштады. Орусия резолюциянын текстине ок атышууну толук токтотуу талабын киргизүүнү аракет кылды. Ал сунушу дароо четке кагылды. Газадагы ок атышууну токтотуу талап кылган буга чейинки 3 резолюцияга вето койгон АКШ бул доолудагы добуш берүүдөн карманды. Мам департаменттин өкүлү Метео Миллер себебин мындайча түшүндүрдү. Коопсуздук кеңеши бүгүн кабыл алып, АКШ добуш берүүдөн карманган резолюцияда биздин тынчсыздандырган суроолор бар эле. Ал жакта Хаммастын 7 октябрдагы террордук чабуулу айыпталган эмес. Мына ушул себептен добуш берген жокпуз. Ошону менен катар вето койбогонубуздун себеби бул резолюцияда биздин узак мөөнөттүк позициябызга туура келген маселелер бар. Ал эми Вашингтон өзү сунуштаган резолюцияга Орусия менен Кытай вето койгон. Резолюция кабыл алынгандан кийин Израиль тарап өз делегациясынын Вашингтонго пландаган сапарын токтоткону белгилүү болду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу резолюциясын кубаттап, чечим жакынкы арада Ишка шаарына үмүт кылат. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун ириде Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Газа тилкесиндеги аскердик аракеттерди толук токтотуу жана гуманитардык кризисти чечүүнү белгилешкен аракеттерин колдорун айтылат. Расмий Бишкек Палестин-Израиль чатагын жөнгө салуу Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына ылайык эки өлкө эки эл үчүн принцибине ылайык ишке ашашын колдойт. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 марттагы жыйында Москванын жанындагы Крокус Сити холлдогу кол салууну Украина менен байланыштырды. Анын айткандарына караганда тергөөнүн бул версияга байланыштуу далилдери жок. Путин бул кол салуу Орусия менен согушуп жаткандардын неонацисттик Киев режиминин колу менен жасалган чабуулдардын бир гана коңгуроосу болушу мүмкүн экенин айтты. Орусия президенти кимди айтып жатканын тактаган жок. Буга чейин ал согуштун башталышы үчүн жамааттык батышты күнөөлөгөн. Украинанын эч кандай тиешеси жок экенин бул өлкөнүн расмий адамдары дароо билдиришкен. Путиндин кайрылуусунан кийин Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысынын реакциясы күтүлгөндөй эле болгонун белгилеп, ал канткенде күнөөнү Украинага оодарсам деп бир күн ойлонуп отурду деп айткан. Эл аралык кабарлардан кийин жергиликтүү кабарларга дагы орун берели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланганын кабарлады. Атайын кызматы маалыматына ылайык Камчы Көлбаев менен Азим Рой Бишкекте Ла жана Р ишканаларын негиздеп анын жерине кеңселери жана компалары бар коммерциялык имарат курушканы аныкталган. Алар компаниялардын акцияларын жакын туугандарына, анын ичинде Азим Ройдун жубайына каттатышкан. Бул ишке чет өлкөлүк инвестор деген негизде Литвянын жаранындагы аралашкан. Тергөө кыймылсыз мүлк Камчы Көлбаев менен Азим Ройдуку экенин тактаган. Бул боюнча 20 мартта кылмыштуу кирешелерди деги алдаштыруу фактысы боюнча Азим Ройдун жубайына айып тагылып издөөгө алынды. Кыргызстандык элге жакын кино ишмери милицияга кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Бул тууралуу продюсер жана кино режиссер Сүйүн Откеев Азаттыкка билдирди. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баардыгы пираттык жол менен тарап жатат жана алар көбүнчө Telegram каналдар аркылуу таратылууда. Түмөнбай, менде азырынча ушулар.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы таап окуп турууга чакырабыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Москвадагы каргашыдан кийин жоголгон эки кыргызстандык кызга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандар билдиришти. Алар кыргыз бийлигинен жардам күтүп жатышат. Ал тапта каргашага байланыштуу теги кыргызстандык бир жаранда шектүү катары сотко чакырылды. Каргашанын этесинен бери Шереметьево аэропортунда бир топ борбор азиялыктар, алардын арасында кыргызстандыктар кармалып турат. Айрымдары мекенине кайтып келишти. Аба майданынын ичинде калгандары орус полициясы документтерин алып койгонун, тамак ашка муктаж экенин айтып жатышат. Толугураак Санжар Эрелиевден угалы.
Крокус Сити холдогу терактан кийин дайына чыкпай калган 20 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздарга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандары Азаттыкка 26 мартта билдиришти.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеденчи. Чыгарса экөө телефонум менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошо боюнча жок экен. Жанындагылар ошондо айтып атпайбы? Булар где-то 5-6 чыгышкан экен булар. ДНКга бергенбиз милицияга. ДНКсын алсат керек, бүгүн чыгарат го дейм,
деди кыздардын биринин эжеси. Дагы биринин агасы да муну тастыктап, ооруканалардан бери издеп атышканын азырынча майнап чыга электигин белгилеп, Кыргызстандын бийлигинен үмүт артып отурушканын кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик куралдуу кол салууда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун тактоону улантууда. Дипломатиялык өкүлчүлүк сөөктөрдү дароо таануу мүмкүн болбой жаткандыгына байланыштуу ДНК тесттин жыйынтыгын күтүү керектигин белгилейт. Набыт кеткендердин расмий жарыяланган тизмесинде кыргызстандыктардын аты жөнү жок. Акыркы эсептерге ылайык каза болгон 139 кишинин 70 жакынынын тек жайы такталды. Дагы 180 ашуун адам жараат алган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Артынан борборду өрт чалган. Урандыларды тазалоо, жоголгондорду издөө уланып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы элде аткылоону уюштурууга шек саналган 11 киши аныкталганын билдирип, террордук актыны ишке ашырууга түздөн түз катышкан деп айыпталган 4 киши 24 мартта 2 айга камакка алынган. Баары Тажикстандын жараны, эртеси дагы 3 тажик жараны камалган. 26 мартта Орусиянын тергөө комитети Крокус Сити борборундагы кол салууга байланышы бар деген 8 шектүүнү да камоону өтүндү. Москванын Басман райондук соту билдиргендей, ал теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов. Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Маалыматка караганда Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсидин Фаридуниге батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Сотто Касымов Фаридунини террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Авито деп аталган сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. Расмий Бишкек ушул эле күнү билдирүү таратып, Касымов 2014 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгынан чыкканын маалымдады. Ушуга байланыштуу бул жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбейт деп айтылат маалыматта. Каргашанын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда чет элдиктер, негизинен Борбор Азиялыктар чек арадан өткөрүлбөй кармалып турат. Алар орой мамилеге туш болуп, ачка калганы тууралуу социалдык түйүндөрдөгү тайпаларга жазып жатышат.
Кыргызстандан Москвага келе тургандар дем алып тургула бир эки ай деп, эч болсо бир ар ай бир жагын сыл болуп эмне болгондон кийин келиңиздер деп атамын. Башкалар группаларга эми айтып коюңуздар, бекелде пулга күйүп койгосун, мэрде эми отуруп алып жегенге эч беле жок, ичкенге эч беле жок.
Деди Баткенден Орусияга барып, аба майданда калып кеткендердин бири. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусупакунова терактан улам аталган аэропорт күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын маалымдады.
Мурда Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы аныкталган жарандар кайра артка кайтарылып жатат. Белгилеп кетсек, аэропортто бардык чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары да текшерүүдөн өтүп жатат. Ошону менен бирге бул маселе боюнча элчилик Россия Федерациясынын компетенттүү органдарына расмий кайрылганын белгилейбиз. Ошондой эле аэропортто кармалып турган Кыргыз Республикасынын жарандарын тамак аш менен камсыздоо жана алардын маселесин тездетүү өтүнүчү да билдирилди.
Элчиликтин өкүлү аэропорттогуларга канча маал, ким тамак жеткирип жатканын тактаган жок. Тышкы иштер министрлиги Шереметьеводогу кыргызстандыктардын саны 30га жакын экенин, алардын 8 өлкөгө кайтып келгенин, башкалары жакынкы каттамдарды күтүп отурушканын билдирди. Азырынча жарандарга Москвага барбай туруу сунушталууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ал арада Бишкектин биринчи май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча соттук отурум уланууда. Мурдагы сотто прокурор соттон Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганы айтылган. Бул отурумда эмнелер каралып атат? Бул тууралуу азыр процесске катышып жаткан кесиптешим Айбек Бийбосуновдон түз эфирде маалымат алабыз. Айбек, салам. Буга чейин эле соттун кеңешүү бөлмөсүнө кеткени тууралуу маалымат бердиңиз. Соңку жагдай тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Кырмай салам. Чындыгында эле азыр бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров боюнча бир нече көзөмөлдөн кийин чечим чыгып калышы мүмкүн. Негизи жуманын ар экинчи жана төртүнчү күндөрү Мадымаровдун иши боюнча сот өтүп жаткан. Бүгүн ошол бүгүн Мадымаровдун адвокаттары жарыш сөзгө чыгып, ал саясатчынын эч кандай күнөөсү жок экенин, аны бошотууну талап кылганын айтышты. Сот өзү жабык өтүп жатат. Мындан тышкары Мадымаровдун өзүнө дагы акыркы сөз берилди. Эсиңиздерде болсо, буга чейин ошол мамлекеттик айыптоо прокуратурадагы буга чейинки отурумда сөз сүйлөп, Адахан Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын билдирген болчу. Ушундан улам ошол бул жерде соттун алдында турган Адахан Мадымаровдун тарапташтары бүгүн Мадымаров эркиндикке чыгып калышы мүмкүн деп божомолдоп атышат. Ал сотко келген адамдардын арасында бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Исхак Масалиев, Эмин Токтош жана Гуля Кожокулова дагы бар. Биз Масалиев менен сүйлөшкөнүбүздө кандай чечим чыгышы мүмкүн деп сураганыбызда ал мындай божомолун айтып атат.
Бирок мен түшүнүгүм боюнча айрым жигиттерибиз, уландарыбыз ушундай жолго барганга аракет жасап атат. Соттолгон деген наамга жеткирип чыгып, кандай болсо да 60 күбөлөрдөн бирөөсү деле дарыл көрсөтпөсө, далилдеп бере албаса деле аны карабастан эле күнөөлүү деп таап, бирок жазаны колдонбойбузду, ушу жерден чыгарып коюшуп соттолгон деген наамды беребиз деп. Ошол негизинде кийин Боршайком берген буйрукту чуп барып аткарып коет.
Исхак Маталиевтин тиктиби ушундай болуп атат, аны чечмеле турган болсо ошол Матумаровду күнөлүү деп таап, бирок кылмыштын өнөтү өтүп кеткенине байланыштуу сотто алдынан бошотот. Бирок ушул бүгүнкү чечим кийин Матумаровдун мандатын алууга негиз болушу мүмкүн деп жоромолдоп атышат Адахан Матумаровдун тарапташтары. Бул жерде ошол Матумаровго боштондук, анын күнөөсү деп кыйкырып, анын күнөөсү жок экендигин айтууда. Соттун ошол кеңешүүгө кеткенине бир жарым сааттан убакыт, жарым сааттай болуп калды. Азыр бир жарым саат, бир сааттын ичинде чечими белгилүү болот. Негизи Адахан Матумаров ошол 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыкынчылык деген берене менен айып тагылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Мындан тышкары Адахан Матумаровдун дагы бир иши бар. Ал 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына кайсы бир талапкер болгон Чыңгыз Абдымомунов деген жарандан 50,000 доллар алган деп ушул алдамчылык беренеси менен айыпталып жатат. Ушул эки иш биригип биринчи райондук сотунда каралып жатат.
Чоң рахмат Айбек. Урматтуу угарман, сиз Айбек Бийбосуновдон Бишкектин 1-майр райондук сотунан саат 18:15 карата алынган соңку маалыматтарын уктуңуз. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Москвадагы Крокус Сити холдогу кол салууга шектелип кармалгандар менен байланышы бар деп кармалган адамдын кыргызстандык экени тууралуу кабарларга билдирүү таратып, ал Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканын тактады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 25 мартын кечинде Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууну талап кылган резолюция кабыл алды. Орусиянын президенти Владимир Путин жыйында Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу кол салууну Украина менен байланыштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыялаганын билдирди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, 26 мартта Украинанын бир нече аймагы пилотсуз учактардын чабуулуна кабылды. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү 16 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги чек арадагы Белгород облусу Украина тараптан аткыланганын маалымдады. Алдыңкы күнү Киев кайрадан бутага алынган. Украинадагы согуштун соңку жагдайына Айнура Жекше кызы кайрылды.
Шейшембиге караган түнү орус армиясы Харьковго пилотсуз учактар менен чабуул койгону, жер жерде жарылуулардын добушу угулганы кабарланды. Облус администрациясынын башчысы Алексей Негубов алдын ала маалыматтарга таянып, кеминде 8 шахет дрондору атып түшүрүлгөнүн билдирди. 25 мартка карай Харьков шаарында 200 000 абонент электр энергиясыз калганы маалымдалган. Үнөмдөө максатында электр энергиясы утур-утур өчүрүлүп, метро чектелген режимде жүрүүдө. 22 мартта калаанын энергетика системасы ири чабуулга туш болгон. Орус армиясы ошондо 88 ракета атып, 63 дрон учурган. Днепропетровск ГЭСине да сокку урулган. Дүйшөмбүдө Украина баш калаасында сиреналар жаңырып, көп узабай жарылуулар болгону кабарланган. Жергиликтүү бийлик Печорск районунда ракетанын сыныктары 3 кабаттуу турак үйгө, окуу жайга тийгенин, бир нече киши жабыркаганын билдирди.
Почалась тревога. Мы были с дедусем.
Сиреналар жаңырганда мен чоң атам менен батирде болчубуз, 1-кабатта. 10:29 сирена угулду. 10 секундадан кийин ракетанын сыныгы тийди. Биздин батир талкаланды, терезелер күбөлүп түштү. Эң негизгиси биз аман качып чыктык.
Деп айтып берди 10 жаштагы Вероника. Украинанын маданият министринин милдетин аткаруучу Ростислав Карандеевдин айтымында Киевдеги мамлекеттик сүрөт жана дизайн академиясынын бир ыптасы урап калды. Ал жерде 2 кишинин жарадар болгону, спорт залы, көргөзмө борбору, жыйындар залы жарым жартылай талкаланганы кабарланды.
Сыныктар факультеттин имаратына кулаганын өз көзүм менен көрдүм. Терезенин жанында тургам. Бөлмөмдүн терезеси факультеттин корпусун карайт. Сирена жаңыргандан бир нече секундтан кийин катуу жарылуунун добушу угулду. Кийимди тез чогултуп, ноутбукту жаап жатканда спорт зал тарапка ракетанын сыныгы тийгенин көрдүм.
Просто бачу перед очима, как уламок прилетает в самый спортзал и академию.
Деп айтты Сүрөт академиясынын студенти Анна Рад. Украинанын аба күчтөрү ал күнү оккупацияланган Крым жарым аралынан 2 баллистикалык ракета атылганын, алар атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. Киевдин мэри Виталий Кличко турак жай менен академиянын айланасында эч кандай аскердик объектилер жайгашпаганын белгилеп, чабуулду террор деп түшүндүрсө болоорун айтты.
Шаардын 3 районунда Печерск, Соломенск жана Дарницкийде жарылуулар болду. Дагы жакшы балдардын борбору жабык турган. Эч ким жок болчу. Азыркы учурда медициналык жардам сурап 5 киши кайрылды. Экөө, анын ичинде 16 жаштагы кыз ооруканага жеткирилди.
Согуш башталгандан бери Москва кошуна өлкөдөгү жарандык жайларды, жакын тургундарды бутага алганын тандып келатат. Ал арада Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков шейшембиге караган түнү Украин тараптын аткылоосунан 2 киши жабыркаганын, 20 жер там зыян тартканын билдирди. Маалыматка караганда, чек арадагы Головчина айылында өрт өчүрүүчүлөрдүн бөлүмү аткыланганда 2 киши жарадар болду, бирөөнүн абалы оор. Белгород облусу буга чейин да бир нече жолу ракеталык чабуулга кабылганы, курмандыктар болгону кабарланып, жергиликтүү бийлик чыңалган кырдаалдан улам тургундарга коопсуз аймактарга бара турууну эскерткен. Чабуулдар үчүн орус тарап Украинаны айыптоодо. Киев бийлиги андай маалыматтарды комментарийсиз калтырууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев 25 мартта Атом Экспо форумунда билдирди. Тараптар атомдук электр станциясын куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана анда кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бирок коомчулукта талаш талкуу жаратып, петицияга кол топтоо дагы башталган эле. Толугураак Эленура Бешенбек кызы сөз кылат.
Талайбек Байгазиев Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу жаатында Росатом корпорациясына караштуу Нова Винт компаниясы менен кызматташууга белсенип жатканын айтты. Учурда тараптар буга байланыштуу келишим түзүү алдында экенин билдирди.
Сейчас на данном этапе мы проработаем вопрос, значит, заключения инвестиционного соглашения.
Биз учурда Росатом корпорациясынын алдындагы Нова Винт компаниясы менен инвестициялык кызматташуу келишимин түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз төмөн кубаттуулуктагы атом электр станциясын куруу жана толугу менен жашыл электр энергиясына өтүү боюнча келишим түзөбүз. Бул эч кимге сыр эмес.
Соглашение по строительству атомных станций малой мощности.
Энергетика министрлиги азырынча мындан башка кеңири маалымат түшүндүрмө бере элек. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана бул жаатта кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бул кабар кыргыз коомчулугунда талаш талкуу жараткан жана энергетика министрлиги атомдук электр станциясынын куруу чечими оңой олтон кабыл алынбасын айткан. Мындан көп өтпөй Climate Action Network аттуу климаттын өзгөрүүсүнө багытталган уюмдун аймактагы координатору Ольга Байко Орусиянын Росатом ишканасынын Кыргызстанда АЭС курууга багытталган долбоорун сындап чыккан. Андан бир ай өтпөй Кыргызстанда экологиялык уюмдардын мүчөлөрү жана активисттери өлкөдө АЭСтин курулушуна каршы кол топтой баштаган. Ошол жылы энергетика министрлиги менен Росатомдун кызматташуу жөнүндөгү документке кол коюшканы, ага ылайык техникалык экономикалык негиздемеси даярдала турганы белгилүү болгон. Былтыр июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сочиде Росатомдун башчысы Алексей Лихачев менен жолуккан. Өкмөттүн басма сөз кызматы аз кубаттуу АЭС куруу тууралуу маселеси талкууланганын, Лихачев бул жаатта долбоор даярдалып жатканын билдиргенин жазган. Былтыр жыл аягында парламенттин тармактык комитетинин мүчөлөрү Росатомдун ишканалары, анын ичинде Нововоронеж АЭСинин иши менен таанышып келген. Алардын арасында депутат Кунузбек Сулайманов дагы болгон. Анын пикиринде мындай станцияларга байланыштуу кооптонуулар негизсиз.
Российский атомный электр станциясы иштеп жатпайбы? Өткөргөнбүз, безопасность бар экен ал жерде. То есть защищенный, базовый защищенный менен бар экен. Мери безопасности бар экен ал жерде. Биз көрбөгөнбүз, Нововоронежге барып, ушу именно атомный электр станцияны көрбөгөнбүз. Мен жакшы защищенность бардыгы жакшы. Даже биз ичине кирип, жанагы урандан жасалган таблетканын производство заводуна чейин кирип көрүп чыккам. Работает экен. Анан эми азыр пока биздин жооп тескери келе элек ал маселени баары бизден өтөт.
Деген менен энергетика маселелери боюнча эксперт Сапар Аргынбаевдин пикиринде бул маселенин саясий өңүтү бар. Ал бул иштерди Орусиянын Кыргызстанда дагы көбүрөөк көз каранды кылуу аракети катары сыпаттады.
Мунун артында бир чоң саясат турат. Через атомную электростанцию, через ту технологию аны обслуживать эткен аркылуу менен бизге ошо Россия кире турган бир анс керек турат. Орустарга жаным беребиз деген коомдо кишилер бар. Ошолор болбой эле бизди совсем ошо дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп отурат. Ага, во-первых, специалисттерге. Специалисттер болгондон кийин ана российский атомпром буна бизди байлап койгусу келип отурат окшойт. Көз карандылык, ал экологиясы экинчи жака кетип атат. Ал туура эмес деп эле коеюнчу. Мунун кызыкчылыгы Кыргызстанда эмес, а кызыкчылыгы Россияда болуп турат.
Кыргызстанда соңку жылдары электр энергиясынын таңкыстыгы көбөйүп жатат. Мындан улам кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр энергиясын импорттой баштады. Былтыр августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилип, электр энергиясын өндүрүүнүн жаңы булактарын ишке ашыруу максаты коюлганы айтылган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандык 50 ашуун кино ишмери укук коргоо органдарына кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баары мыйзамсыз жол менен телеграм каналдар аркылуу элге тарап кетүүдө. Кыргызстанда бир жылда 40-50 кино тартылат жана алардын айрымдарынын бюджеттери чоң. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасманы пираттык жол менен тараткандар кимдер жана алар менен күрөш кандай жүрүүдө деген суроого жооп издеди.
Соңку айда кинотеатрларда көп көрүлүп жаткан тасмалардын жаратуучулары кинону пираттык жол менен тараткандарга чара көрүүнү сурап, бир нече ирет кайрылуу жасады. Айталы, жакында эле тартууланган Бейшенинин таманында тасмасынын ээлери дагы ушундай көйгөйгө туш болгонун айтып чыгышкан. Кинорежиссер, продюсер Сүйүн Откеевдин айтымында бул барган сайын талылуу маселеге айланууда.
Бир канча айдан бери аябай күчөп кетти. Азыр ушул боюнча иштеп атабыз. Ошол кино продюсерлерин ассоциациясы бар. Ошол жактан 50 ашык киши кол коюп, азыр Бишкектеги КВДга заявление таштадык. Буга чейин өз алдыбызча иштеп келгенбиз, бирок эми мындан кийин милициянын да жардамы менен катуу көзөмөлгө алып иштеп баштайлы деп атабыз. Азыр өзгөчө телеграм каналдарда жөн эле уурдап таркатып тим болбостон азыр уже сата башташты. Бул болсо ошол киночуларга, продюсерлерге, киностудияларга аябай чоң каржы жагынан да аябай чоң зыяны тийип атат. Ошон үчүн азыр баарыбыз чогуу иштеп атабыз. Кудай буйруса бул кармайбыз деген ойдобуз азыр.
Откеевдин айтымында YouTube платформасы автордук укукту мыкты коргоп бергендиктен киночулар арыз берүү аркылуу тасма оорулугунун тамырын кыркып турушат. Бирок Telegram каналдарында бул эрежелер анчейин иштебегенден улам бул социалдык тармактарда күрөш натыйжасыз болууда. Ошондуктан алар өз алдынча жана укук коргоо органдары менен биргеликте пираттарды табууга аргасыз болуп жатат. Комедиялык жана драмалык тасмаларды тартып келе жаткан режиссер, актер Бакыт Осмонкановдун кийинки учурда тарткан тасмаларынын баары пираттардын колуна түшкөнүн айтууда.
Көбүнчө ушул пираттар жакшылдар болуп атат да. Мыйзамды билбеген, бирөөнүн эмгегин сыйлабаган, жана ошондой эле ошол аркылуу өзүнүн подписчиктерин көбөйтүү үчүн да. Бул биринчи себеби, экинчи себеби акча табыш үчүн да. Ар кандай телеграм группаларда мындай 50 сомго, 100 сомго ссылкаларын сатат да. Анан биз башында мындай эле таап туруп эле чалып эле сүйлөшүп эле айтсак, биз билбептирбиз, анан тиги бугу деген көп сөздөр болчу да эми. Азыркы учурдан баштап жесткий нарушительдерди биз мыйзам чегинде чара көргөнгө уже жеттик.
Осмонкановдун тарткан Аяш кино комедиясы жакында эле TikTokто бир канча бөлүктөргө бөлүнүп элге тарап кетти. Ал эми Телеграмда мыйзамсыз тасма таратып жаткан каналдар жаңы жарык көргөн фильмдерге жараша улам атын алмаштырып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы киночулардын арызы каралып, учурда тергөө жүрүп жатканын Азаттыкка ырастады. Интеллектуалдык менчиктин уурдалып жатышы Кыргызстандын укук коргоо органдары үчүн дагы жаңы тажрыйба болууда десек болот. Ал эми Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси да алдыда автордук укукту коргоо иштерине көмөктөшөт, дейт аталган мекеменин директорунун орун басары Улан Исмаилбеков.
Далилденген укук бузуулар болгон учурда сот тарабынан аныкталып, бардыгына чаралар көрүлөт да. Мисалы, эсептик көрсөткүчтөр боюнча ала турган болсок, жөнөкөй мыйзам бузуу боло турган болсо 20 000 50 000 сомго чейин айып пул салынат. Ал эми өзгөчө ири зыян болгон учурда 50 000 100 000 сомго чейин сот тарабынан аныкталып штрафтар салынат. Албетте Кыргыз патент өз тарабынан укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барууда жана мындан ары дагы иш алып барууга көмөктөшкөнгө даяр экендигин билдиребиз.
Кыргызстанда акыркы 10 жылдыкта өзүн кинодон сынап көргөндөр көбөйүп, жылына 40-50 чейин тасма тартылууда. Анын ичинен элге көбүрөөк тарагандары сөзсүз пираттардын чабуулуна кабылат дешет кино жаратуучулар. Кыргыз патент берген маалыматка караганда, өткөн 2023 жылы мекемеге интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар боюнча 30 арыз келип түшкөн. Кароонун жыйынтыгы менен жалпы суммасы 106 500 сомдук айып салуу боюнча токтом кабыл алынган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Жаңылыктарда Токтосун Шамбетов, ал эми эфирдик пультто Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабаңыз.